Saúde. 21 de marzo de 2024. Diante do poema Laio do vello emigrante, de Xosé Neira Vilas. Eu tiña un fogar, unha casa con edras nas paredes e anduriñas na beira do tellado. Tiña un regueiro garuleiro, 4 rufos bacelos de albariño, un ceo agarimoso que enfeitaba de luz a miña vida. E, se máis regalía merecese, tiña 20 anos. 20 espadas xusticieiras e honradas para exixir, para loitar. Perdino todo. No xogo agoniante de emigrante, percurando gañar, vivir, medrar, trouxome a sorte, soedade e morte.